անօգուտ կերպով դես ու դեն շուռ տալուց հետո, նրանք պայթեցնելու չափ լցրին հրացանները և փորձեցին կրակել, բայց իզուր կրակելու ձևը չգուշակեցին։ Ձանձրացած, նրանք փոխեցին այդ հրաշալի հրացանները մի քանի զամբյուղ սորգոյի գարեջրով։ Նոր տերերը նույնպես չկարողացան օգտագործել այդ զենքերը և վերջնականապես մեկ կողմ նետեցին որպես խոտան։ Գուցե հետագայում դարբինները դրանցից նետեր կամ սրեր պատրաստեին։ Հրացաններից մեկը, հենց իմ հրացանը, բաժին ընկավ մի անձնավորության, որի համար հատկապես ինձ վիճակված էր ամենից շատ աշխատել։ Կարող ես երևակայել, թե ինչպիսի նախանձով էի նայում այդ հրաշալի զենքին։ Եթե ես զինամթերք ունենայի և այդ հրացանը ձեռքումս լիներ, ամբողջ ցեղին երկյուղի մեջ կպահեի։
Այժմ ամեն ինչ գուշակում եմ։ Քո պիջակի հրաշալի գյուտը, որը մի ամբողջ զինանոց էր պարունակում, քեզ թույլ կտար վճռականորեն պահանջել քո ազատագրումը։ Սիրելի Ալեքսանդր, դու բախտավոր աստղի տակ ես ծնվել։
Ես այդպես չեմ կարծում։
Ես շատ էի տանջվել և այլևս բավական էր կռանալ այսպես կոչված ճակատագրի տակ։ Քանի որ մի անգամ ձախորդությունը կանգ էր առնում, հարկավոր էր օգտվել այդ հանգամանքից։ Առանց հապաղման ձեռնարկեցի ես դրան։ Փամփուշտների լավ վիճակում լինելու մեջ համոզվելուց հետո, ես վարպետությամբ հրացանս թռցրի։ Փողերը մաքրեցի այնտեղ խոթած ամեն տեսակ ավելորդ նյութերից, լցրեցի և ինքս ինձ ասացի. «Դեպի փոքրիկ երջանկություն»։ Իմ տերերից արձակուրդ վերցնելու համար ես հարմար գտա գիշերը, երբ ամբողջ կրալը խորքնի մեջ էր ընկղմված։ Ես հանգիստ գնում էի դեպի հյուսիս, կեսգիշերին, պայծառ լուստի լույսի տակ։
«Մունջ լուստի բարի լռության ներքո», ավելացրեց Ալբերը։
Գորտերը և ձկնկուլները դժոխային աղմուկ էին բարձրացնում։ «Համենայն դեպս, շնորհակալություն քո մեջ բերման համար. կլասիկները շոյված կզգային իրենց, եթե իմանային, որ նույնիսկ զամբեզի վրա նրանք հիշվում են»։ Եվ ուրեմն ես քայլում էի ազատ մարդու դաժանությամբ, որ ցանկություն չունի ջուր կրել, սորգո ծեծել և որպես աշխատավարձ ստանալ չամբոկի հարվածներ։ Չնայած իմ ամբողջ զգուշությանը, պատահեց այն, ինչից ես զգուշանում էի։ Արևածագից հազիվ երեք ժամ էր անցել, երբ 20 բնիկներից բաղկացած մի ուժեղ պահակախումբ երևաց իմ թիկունքում։ Ես պատսպարվեցի ծառի հետևը և որոշեցի, եթե հրաժարվելու եմ մաշկիցս, ապա թանկ գին պետք է վերցնեմ դրա համար։ Թշնամիները գորգորալով ուղակի իմ վրա էին վազում։ Նշան բռնեցի հույս ունենալով նրանց վախեցնել։ Բայց սրիկաները, կարծելով, որ հրացանս չի կրակում, հաշվի չառան իմ սպառնալիքը։ Նրանք արդեն ինձանից միայն 20 քայլ հեռավորության վրա էին, և ոռնալով, ծամածռություններ անելով, սրերը շարժելով առաջ էին նետվում։ Մտածելու ժամանակ չկար, կրակեցի։ Կարծես թնդանոթի հարվածը լիներ, սիրելիս։ «Երևակայիր, 17 գրամ անգլիական վառոդ»։ Երեք մարդ շանթահար ընկան։ Իմ պայթուցիկ գնդակի գործած ավերը զարհուրելի էր։
«Չեմ կասկածում, այդպիսի գնդակը փղին էլ կսպանի»։
Իրենց վատ բախտից նրանք իրար հետև էին կանգնած։
Ինչ արած, իրենք էին մեղավորը։
Խեղճ մարդիկ, այս սոսկալի գործողությունից հետո նորից կրակելու կարիք չեղավ։ Ես դիրքի տերը դարձա։ Նրանք այցեղ ջերուների հոտի պես փախան, անհետացան։ Ես ազատություն ստացա։ Պատմողը կանգ առավ, որպեսի շրջի անուշահոտ շամփուրը, որ ճարճատում էր կրակի վրա։ «Ուղակի անցնում եմ երկրորդ գործողությանը. ողբերգությունից հետո ամենածիծաղաշարժ կատակերգությանը, որը կարող է պատահել»։ Չգիտեմ, քանի օր քայլեցի, բայց այնքան քայլեցի, որ նույնիսկ թափառական հրյան շնչահեղձ կլիներ. Եվ վերջապես մի գեղեցիկ երեկո հանդիպեցի մի ահագին փղի դեմ կազմակերպած որսի. Խեղճ անասունը, մոտ 100 սևամորտների կողմից հետապնդվելով, ասեղների բարձիկի նման ծակծկված էր սրերով. Թվում էր, թե նա արդեն վերջին շունչտ է տալիս, և որսորները ուրախության ճիչեր էին արձակում, տեսնելով այս լեռան չափ պարենը, որը գետին տապալվելու վրա էր. Խիտ թփուտների տակ ծածկված, ես չգիտեի, թե ինչ մասնակցություն պետք է ունենամ այս որսորդական ողբերգությանը, և գետի վրա պառկած սպասում էի գործի վախճանին. Փղի հոգեվարքը սկսվեց, այն կարճ տևեց, բայց սարսափելի եղավ. Վերջին, բայց ահեղ ջանքերով կենթանին հավաքեց իր ամբողջ ուժը, ականջները ցցեց, բարձրացրեց կնճիթը և այնպիսի մռնչյուն արձակեց, որից ես աշնան տերևի նման դողացի. Ապա նա հարձակվեց մի խումբ որսորդների վրա, որոնց միջև երևում էր գեղեցիկ տեսքով մի սևամորթ ջենտլմեն, գլխին հրդեհաշեջի գլխարկ դրած, իսկ մարմինը ծածկված անգլիական գեներալի բոսորագույն զգեստով. Փղի համար այս խեղճ որսորդներին, որոնք նրա վրա նետեցին սրերի վերջին պարսը, ոտնակող անելը և փշրելը մի րոպեի գործ եղավ. Միայն հրշեջն էր ոտքի վրա մնացել, բայց հրեշի կնճիթը անդիմադրելի ուժով շրջապատեց նրան. Դժբախտ սևամորթի փորոտին դուրս էր թափվելու. Արդեն հասել էր իմ միջնորդելու հերթը. Հրացանս պատրաստ էր, ձկանը քաշեցի. Լսվեց կրակոց և գնդակը սկպավ ուղիղ հրեշի աչքի և ականջի մեջտեղը, փղոսկրների որսորդների ընտրյալ տեղին. Գանգոսկրը պայթեց պատին ուժեղ խփված դդումի նման. Փիղը ծառացավ հետևի երկու ոտքերի վրա, բայց նախապես թուլացրեց կնճիթի օղակները. Ապա սևամորթի հետ միասին ծանրորեն գլորվեց կողքի վրա. Սևամորթը խոտի վրա շնչահեղձ քարշ էր գալիս, դիմելով հարավ-աֆրիկյան պանթեոնի բոլոր այլանդակ աստվածներին. Ես արժանավայել կերպով հայտնվելով առաջացա այնպիսի վեհությամբ, որը վայել է նախախնամության դերը կատարող մի մարդու. Հրշեջը ինձ նկատեց. Դեռ ծխացող զենքիս տեսքը նրան հասկացնել տվեց ամեն ինչ. Նրա փրկության համար մղած պայքարում իմ մասնակցությունն ակնհայտ էր. Փղի հպումից ճմրթված իր համազգեստը շտապ կերպով ուղեց, գլխարկը սարքեց, ձեռքը ինձ երկարեց և համարյա անհասկանալի անգլերենով ջերմ շնորհակալություն հայտնեց. Իմիջայլոց նրա շարժումները ավելի արտահայտիչ էին, քան բառերը. Սառույցը ջարդվել էր. Տեղն ու տեղը սպանված անասունի մի մասը բաժանեցին, ապա մեծ հանդիսավորությամբ ինձ առաջնորդեցին դեպի Կրաալը, որի առաջնորդը իմ նոր բարեկամն էր. Իմ հաջող միջնորդությունը վերջնականապես հեռացրել էր ձախորդությունը, և ինձ թույլ էր տվել պահպանելու թանկագին կյանքը Մագոպո թագավորի, որն իշխում էր վերին Զամբեզի վերջին բաթոկոների վրա. Ես կրճատում եմ մեր հաղթարշավի և ճանապարհին բռնկված խանդավառությանը վերաբերող մանրամասնությունները. Նորին արքայական մեծությունը, բնության այդ միամից զավակների վրա, դեռ պահպանում էր իր ամբողջ ազդեցությունը. Եվ ես, երջանիկ մահկանացուս, որ արգելք էի հանդիսացել թագի անվանակրի վաղաժամ մահվանը, արժանացա ամբողի օրհնություններին. Մենք վերջապես հասանք Կրաալը, որի մեջտեղում բարձրանում էր նորին գերազանցության Մագոպո թագավորի պալատը. Իսկական պալատ, որի կահավորումը ինձ զարմացրեց. Այնքան հուզմունքից հետո բավական հանգստացած, արքան վեհապառորեն առաջացավ դեպի գահասրահ. Իսկական սրահ, թագավորական գահ. «Դու կատակում ես, այո, դու կատակում ես», ընդհատեց Ալբերը, որին այս գեղեցիկ պատմվածքը հետաքրքրում էր ինչպես երեխային. Այն արքայական աթոռը, որի վրա բազմեց իշխանը, մի նռնագույն, թավշյա, հրաշալի թիկնաթոռ էր դեղին մեխերով, որոնք աստղերի պես շողշողում էին. Գետի վրա փռված էին գեղեցիկ խսիրներ, իսկ վերջիններիս վրա նկարված էին զանազան առարկաներ, որոնց տեսքը կարող էր ծիծաղ առաջացնել, այնքան որ անճոռնի և անճաշակ գեղարվեստականությամբ էին նրանք նկարված. Այստեղ կային նաև թեյի արծաթյա սպասեղեն, մի զույգ լաքած խթանավոր երկարավիզ կոշիկ, աստվածաշունչ, անգլիական մի բոլորովին նոր մեծ սնդուկ, կլոր նիկելապատ շրջանակում զետեղված աներոիդյան օդաչափ, զմրսած խցաններով մի քանի ապակյա սրվակներ և նման ուրիշ առարկաներ. Դրանց միջև, ինչ որ աստվածության նման իշխում էր բժիշկ Էգիդեի կողմից կատարելագործված Մ. Ֆլերանիի ոռոքիչ գործիքը, և այլն, և այլն. Աֆրիկյան արքաները հյուրասեր են, և նրանց սրտազեղ պարզությունը քիչ չէ, որ խախտում է արքայական վարվելակարգի ամեն տեսակ կանոնները. Մագապոն, իր թիկնաթորին բազմած, մի ռոպե հանգստանալուց հետո, առանց որևէ բառ արտասանելու վեր կացավ, որպես մի մարդ, որ լուրջ որոշում է ընդունել և ուզում է իր ողորմածության առատաձեռնության հեղեղը թափել այն մարդու վրա, որին ինքը պարտական է դարձել բախտի բերումով. Թագավորը, իր ամբողջ բարձր հասակով մեկ շտկվելով, սնդուկից հանեց Էգիզեի սիստեմին արգիլեն, լայն բացեց սնդուկը, այնտեղից հարգանքով դուրս բերեց, ապա ինքդ գուշակիր. 100,000 գրամ.
Ոսկե գեղմի շքանշան.
Ոչ, յուղակալ.
Պորտկաց Ալբերի և Ժոզեֆի անզուսպ ծիծաղը.
Յուղակալ,
լրջորեն շարունակեց Ալեքսանդրը. Դրված արծաթով պատած մի գեղեցիկ շրջանակի մեջ, որտեղ գտնվում էին երկու սրվակներ, որոնցից մեկը պարունակում էր մութ սաթի գույնի հեղուկ, իսկ մյուսը հրաշալի նուրբ գույնի զմրուխտով խառնված բաղադրություն. Պալատական բարձր աստիճանավորները, կրոնական լուռ երկյուղացությամբ խոնարված, սպասում էին հետաքրքիր արարողության վերջանալուն, որը անակնկալ էր և զուրկ չէր հետաքրքրությունից. Մագապոն բարեհաճեց ինձ հարգանք մատուցել. Նա վերցրեց թեյի բաժակը, բացեց ոսկեգույն հեղուկով սրվակի բերանը, լցրեց բաժակը և քաղաքավարությամբ առաջարկեց ինձ. Տեստելով, որ ես վարանում եմ խորհրդավոր հեղուկը շրթունքներիս մոտեցնել, նա վերցրեց ամանը, արիաբար խմեց կեսը, շրխկացրեց լեզուն ու մնացածը երկարեց ինձ. Այո, փորձը ամբողջապես ինձ վստահություն ներշնչեց. Առանց այլևայլի, սկսեցի դանդաղորեն խմել իմ բաժինը. Չեմ ուզում ձեր համբերությունը սպառել, տեստում եմ, որ դուք շտապում եք իմանալ շարունակությունը. Այս նեկտարը պարզապես Տուրինյան հրաշալի վերմուտ էր. Ճանապարհորդները այդ ըմպելիքը բերել էին այստեղ արքային, մի բան, որը կարող էր հրապուրել այդ միամիտ մարդուն. Երկրորդ սրվակը պարունակում էր Պերնոյի ֆաբրիկայի իսկական օշինդր. Եթե ձեզ հաճելի է իմանալ, կասեմ, որ դուք չեք կարող պատկերացնել այն ուրախությունը, որ զգաց իմ բարեհաճ հյուրընկալը, երբ տեսավ, որ ես հաճույքով ընդունում եմ իր հրավերը և նրա խնդրանքով կրկնում եմ մատուցած խմելիքների անունները. Մագապոն ուրախացած խցանով փակեց սրվակները և նորից դրեց սնդուկի մեջ. Ակամա նայեցի սնդուկի ներսը և կարծես աչքերս մթագնեցին, ապշեցի. Թեպետ աշխարհիս հրապույրներից վաղուց կտրվել էի, բայց չկարողացա անտարբեր մնալ այդ ազնիվ քարերի շքեղության առջև. Իզուր չէր, որ ես համարյա մի տարի ադամանդ որոնող էի. Սևամորտն իմ ակամա շարժումը նկատեց.
նա մի բուրան տաշքար վերցրեց, որոնք շլացուցիչ ճառագայթներ էին արձակում։
«Սպիտակամորթ մարդիկ», ասաց նա իր բարբառով, «գիտեն արդյոք, թե ինչ է ներկայացնում այս խիճերը»։
«Այո», պատասխանեցի ես, «և շատ բարձր են գնահատում այդ մանր քարերը»։
«Ուրեմն վերցրու», ասաց նա առանց այլևայլի, «քանի որ դու իմ բարեկամն ես»։
Բայց ես չուզեցի նրա անգիտությունից օգտվել և նրանից ընդունել այնքան մեծ արժեք ներկայացնող նվեր։ Հրաժարվեցի, իսկ նա հարցրեց.
«Սպիտակ մարդիկ հավանաբար շատ ջաղացի քարեր ունեն, որոնք մամլվում են հրաքարերի միջոցով, իսկ մեր կարիքների համար մի քանի հատն էլ բավական է»։
«Ոչ», պատասխանեցի, չիմանալով, թե ինչպես բացատրեմ, որ քաղաքակիրթ աշխարում ադամանդը մեծ արժեք է ներկայացնում։
«Ահա թե ինչ», շարունակեցի ես, «այդ քարերով դու կարող էիր ձեռք բերել ինձ խմեցրած ըմպելիքի մի այնպիսի քանակություն, որը մի ամբողջ լիճ կլցներ, և այդ լիճը այնքան լայն ու խոր կարող էր լինել, որ այնտեղ կարող էր լողանալ 500 փղերից բաղկացած մի հոտ, առանց ոտքերը հատակին դիպչելու»։ Այդ ժամանակ արքան կարծես խորասուզվեց երկար ու դժվարին հաշիվների մեջ։ Բայց շուտով գլուխը շարժեց այն մարդու պես, որի ուղեղը հրաժարվում է անհասկանալի հանելուկներ կամ ուժից վեր խնդիրներ լուծելուց։ Նա կրկին սնդուկը բացեց և գրպաններս լցրեց ադամանդներով, իսկ ես չկարողացա արգելել։ Ապա ավելացրեց. «Ես ուզում եմ, որ դու ընդունես իմ քարերը. երբ վերադառնաս սպիտակների երկիրը, ինձ կուղարկես Վերմուտ և Օշինդր»։